Ate. In-enjoy lang namin.
And as promised, of course, sa pagbabalik ng ating programa, ay makakasama natin ang ating panauhin for this afternoon to talk to us and to tell us more about Kalayaan Comics. Ang introduce ko na kayo.
Yes, Army.
Ang comic artist na si Mr. Gio Paredes. Good afternoon.
Good afternoon po.
Ayan. Good afternoon. My name is Army.
And I'm Tony.
Oh.
Yeah. Good afternoon po, sir.
Yes, thank you. Tony na lang. mas matanda lang kami sa ako sa iyo ng konti.
Okay, so ngayon nga pag-uusapan natin ng Kalayaan. So before we do that, saan ka pa ba nang galing, Gio?
Ano po kasi, pasensya na po, bali galing po ako sa office po namin. I have an office right now here in Ortigas eh. Medyo tumakbo pa ako ngayon.
Ba hindi ka naman naulanan kasi umuulan kanina eh.
Medyo na.
At least, oh, diba? Okay. But, okay. Anyway, pag-uusapan nga natin ng Kalayaan Comics. I saw your website and nakita ko nga doon, nahahati siya, diba, sa home gallery and then the blog and then there was a picture of, sino ba yung character na yun?
Basically, si Kalayaan po, isa siyang, I created him, bali, isang Pinoy superhero.
Is it okay if we open it?
Yeah, of course. Yeah, go ahead, sir. Tapos, yeah. Bali, as of now, nag-start po ako ng July, in 2007.
Yeah, ito siya yun, nasa picture.
Okay. So, bali, July 2007, then nagdire-diretso po siya ngayon. Up to now, currently I'm creating issue number 11. Mm-hmm. So, every 4 months po kasi ako nagpa-publish po. Self-publish po siya.
Self-published?
Opo. But basically, ako po lahat eh. Ako
kaya
po
yung, nga, written and illustrated by G.U.M. Paredes.
Opo.
Alright, ang galing. Kasi tingnan mo ito, world class po yung drawing sense.
Hindi naman.
I mean, kasi diba, yung brother ko kasi, he collects Marvel Comics. Apo. And so, bata pa lang kami, medyo na brief na kami tungkol dito. And ito parang wala talagang pagkakaiba sa itsura ng mga characters doon. Okay, so Gio, you started this 2007.
Apo.
What made you decide to come up with your own brand of comics?
Bali, actually matagal na po kasi yan eh. Ever since nung college pa po ako, mm-hmm. I graduated in 1995. Then sa college pa lang, mga kaibigan ko, mahilig na po talaga kami sa comics eh.
Okay.
Sa time, doon po naglabasan yung mga magaling po na artist na nag-form po sila ng Image Comics. Then doon po talaga ako nahilig. And then after po noon, nag-enroll po ako sa isang comics school, which is sa Learn, sa may Mega Mall po siya. Mm-hmm. Under the guidance of Gilbert Monsanto. And then from there, nag-practice and then up to 2007 lang po talaga ako nakapag-decide na makapag-publish po siya. But basically I'm a frustrated artist po kasi nag-join po ako sa Learn, I found out that there are so many very talented Filipinos out there. So nung nakita ko po yung gawa ko, na-compare ko po sa kanila, talagang parang marami pa po akong bigas na kakainin. So medyo na-frustrate po ako from 2000 to 2007, so 7 years po ako na-frustrate. Then after po nung around early months.
Ano yung nagpabago naman? Kumbaga, ano yung nagpaiba ng iyong
basically, I almost died po kasi. I had nagkaroon po ako ng hepatitis B, which is at saka yung first stage na po siya ng cancer po, ng ulcer po. So, at the same time, nagkasabay-sabay. So, buong katawan ko po, nung first month of 2007, dilaw na po yung katawan ko. So,
oh my gosh.
Then nung muntik na po talaga ako mamatay. Then after po yun, sabi ko, nung nalampasan ko po yung trials na po yun. So, I really want to, I really want to have
a legacy.
I would like to fulfill my dream to publish my own comics. So sabi ko, so kaya yun, so medyo pinalad naman na naka-publish po ako. Then after that po nung July, kapag ano po ako, nagdire-diretso na po siya. So marami na po kasing tumutulong. Yun yung pong kagandahan po sa Pilipinas dito.
Okay.
The comics community is actually very supportive of each
other. So nandiyan pa rin yung comics community up to now?
Yeah, up to now. Yung nga po eh, basically marami pong debate. Nagsasabi po kasing patay na daw ang comics.
Diba? Yes.
Oo.
Basically, hindi na po siya katulad po ng dati na you could see all comics na sa lahat po ng bangketa, which is pero right now there are around 7 to 8 comic conventions that are being held annually every year. And then this pwede po kubang sabihin yung susunod na. Bali this coming on November 13 sa sa Star Mall po, bali meron pong comic convention. And then kasama po ako sa isang graphic novel anthology po na which is Sulyap, na kasama po yung comics ko po doon, yung first issue ko po. So kaya nga marami po nagsasabi na patay na daw po yung industry na basically hindi na po talaga siya entirely accurate. So marami pa rin po siya. Katulad po nakaraan pong few months ago meron pong Cebu Comic Convention.
Okay.
And then this coming December 20 meron pong Bicol, sa Bicol naman po Comic Convention. So there are lot of comic convention po. And then last inattendan ko po yung Pika, yung which is yung Philippine yung nakilala ko po si
Ate Hana.
Opo, doon po siya And then napakarami po talaga So siguro po hindi lang po talaga masyadong nakikita po sa lahat. Pero marami po siyang for example, yung comics ko po siya naka-distribute po siya sa sa very limited stores lang po talaga.
And so okay. So since you mentioned the distribution, 'di ba? You're the one publishing your own works and you're distributing them to a limited number of stores where people can buy. Okay, hindi ka ba nahirapan doon on that aspect? Kasi 'di ba mahirap? I mean, ngayon kasi, halimbawa, ikaw ay isang writer, the best way for you to have a book published is if you can have it published on your own or kung makakahanap ka ng magfi-finance sa'yo or kung makakalapit ka sa isang publishing company.
Apo.
So in your case, you're the one who's publishing this, you opted for option number one. Hindi ka ba nahirapan dun?
Mahirap po talaga. Basically, I think yan po yung pinakamalaking problem po ng comic, ng local comic industry po ngayon.
Okay.
I believe that yung distribution po. Hindi na po siya kasing lawak po ng tulad dati. Sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yeah. Po. Right now, yung sa akin, basically,
Metro Manila
pa lang po siya. Very limited stores. Problem po talaga yan. For example, kasi, kung artist po ako, let's say, well-known artist po ako, katulad po ng mga other Filipina na established na, ang ginagawa po nila, they only draw for Marvel, for DC, that's it. Ngayon, sa mga indie na tulad ko po, bali, I have to, number one, yung financing po, paano ko po magpapaprint, and then ako po yung mag-iisip. Katulad yung sinasabi nyo po kanina, actually, may nanloloko nga sa akin, sasabi ko, Gio, ikaw, one-man gang ka. Kasi ako po yung penciler, writer, inker, nagle-layout sa computer, nagpiprint, pati po yung nagdi-distribute, lahat po. So, basically, mahirap po talaga. Pero, at the other side naman po, very masaya na rin po kasi very self-satisfaction.
This is a fulfillment on your
very,
part.
Very fulfilled na po ako ngayon right now na kahit paano, meron na po nakakabasa ng story ko.
May mga nagko-comment na nga sa kanyang website. Sabi, nagugustuhan nila, of course, yung kanyang drawing. Kasi pag, ito, these comics, by the way, they can also read this, they can also browse this through your website.
Yung first four issues po, bali pinost ko po siya sa internet. Sa
wag na yung website. Mga susunod kasi baka doon na lang nila sundan, hindi na nila bili.
Okay lang naman po. Basically, marami po din po kasi nagsasabi na very deterrent ang internet para makabili. Actually, hindi naman po eh. Iba pa rin po talaga yung tangible paper na binabasa
niyo. Ikaw mismo yung nagbabasa.
Opo.
Okay, anong kwento ni Kalayaan?
Basically, he's a Filipino superhero na he's a genetically enhanced super being. Kumbaga, malakas po siya, he has a power of flight.
Okay.
And then ang
but he is mortal. No. Because of genetic enhancement.
Apo.
Nabago na yung kanyang pangangatawan. Okay.
Apo. Bali ang nagbago po kasi sa kanya basically initial story si isang geneticist Rhea Kalalang. Na which is siya po yung pinaka hinar po kasi siya una sa as bodyguard. Then later on naging pinag-eksperimentuhan na po yung katawan niya to become a very super strong human po.
Ikaw na rin ang umisip niyan lahat.
Opo. Sasama po ng Diyos.
Wala ka talaga ibang kasama dun sa iyong publika nito? O meron ka rin naman?
Actually, sa pag-create po niya ng comics ng ko kwento. Bali, ako lang po talaga.
Okay.
But then, pero meron po akong ano, group right now na kabilang po ako, which is yung Bayan Knights,
okay,
na kasama po yung character ko sa kanya. Sa parang, kumbaga, lagi pong kinocompare just like a Justice League of America.
Okay.
Kumbaga, parang siya po yung Superman, then other superhero join in. Kasi napakaano po kasi talaga yung comic industry po natin. Napaka-rich po eh. Kung marami lang po makakaalam na there are about 50 to 60 members na po yung Bayan Knights, and individual po nun,
meron kanya-kanya
kanya-kanyang kwento. Creator.
Yes.
Hindi lang po ano, may kwento, may creator po siya.
Mm-hmm. Oh. Yung paglikha mo kay Kalayaan, this came out of your own imagination?
Yeah,
or did was there a point na na-inspire ka over something that made you decide na ito yung magiging itsura niya? Kasi yung 'di ba, yung kanyang kasuotan, 'di ba? It's not your typical, kasi pang-aasar yan sa mga superhero eh. Parang bakit ganun ang superhero? Una ang tights kesa sa brief, 'di ba?
Yeah.
In your case, you made it into a whole body suit. Where did you get the inspiration to use also our national flag?
Basically kasi nung nagbabasa nga po ako nung college pa lang ako, I would like to incorporate po lahat ng mga gusto kong traits po sa mga sa ano, gusto ko pong ipag-combine po lahat ng ano, si Superman, Batman, Hulk, Incredible Hulk, Wolverine with a very distinct Filipino flavor. Something a hero that we Filipinos,
we can all relate to.
At ito nga ang lumabas, si Kalayaan nga.
Tsaka yung mga stories na in-incorporate ko po yan, Pinoy na Pinoy po talaga.
Have you tried getting sponsors or ads for your
comics? Meron po magtatangka.
Ah, diba?
Why not? Kasi,
diba?
Siguro kailangan
niya. Actually, naghahanap nga po.
Yan ang next move na
kaya I'm very happy nga po ngayon at na nandito po ako. At kahit paano, there are much wider audience po na kung sakali nga. No?
Mga viewers namin sa internet, ano, bagamat limitado, pero mamaya alamin natin kung saan ba kayo pwede makakuha nito.
Pero actually po, maliban po sa akin, di ba umatin po ako kasi ko talaga ng ano, conventions.
Comic
conventions. One time, may lumapit po kayo sa akin, okay, which is, pwede ko pong bagitin yung Forex and po siya, cargo, na which is door-to-door delivery. Ang office po nila is na siya, Washington. So bali, basically nakipag-tie up po ako sa kanila.
Alright.
So bali, binabayaran po nila akong royalty. Bali, may distribution na po ako sa Washington, sa Seattle, sa most part of the states of America po.
Wow. So hindi pa man siya nakakapag-distribute to the whole of the Philippines, but out of the country. That's very
but
good.
But of course, medyo delayed nga lang po ang pag-ano. As of now, naka-release na po dun yung number 1, number 2, and this coming month, yung number 3 po lalabas pa lang po sa atin.
Sa kanila.
Sa America po.
Sa kanila doon.
Ang ano po kasi niyan, ang deal po kasi niyan, they are actually giving it for free for Filipino
community.
As long as ano po kasi makapag-transact po sa office po nila, magpapadala po dito sa Pilipinas.
So they give it for free.
They give it for free.
Wow.
Then of course, yung ano pong yun, meron po silang inserted na ads po.
So
sa America lang po. Pero dito sa Philippines, sabi ko po sa kanya, ako po magdi-distribute.
Ang galing. I like the idea of our own superhero. Kasi 'di ba kanina na pag-usapan namin si Captain Barbell. All right, yung kanina briefly nabanggit mo yung tungkol sa Sulyap Anthology. What is this about?
Basically yung organizer po ng Comic-Con, kinausap po kami yung mga, meron po kasing Indie Changge, which is meron po kasi mga boot po kasi sa mga conventions eh, yung veterans, the established, then meron po kaming Indie Changge, which is kabilang po ako doon, which is independently producing comics without any support from big publishers. So yung ano po ngayon, yung organizer po ng Comic-Con, they decided na pagsamasamahin po kami. So there are
yun na yung Justice League.
Iba pa po yun eh.
Iba pa yun.
yung Bayan Knights po yun, yung kabila okay. po. So eto pong ano, tong Sulyap, basically yan po yung compilation po lahat po ng indie independent publisher po. So medyo makapal po siya eh. Mga 160 pages po.
Okay. Alright, easy kalayaan ba? Ano siya? Child-friendly? Ayan, yun ang tanong natin.
Medyo. Well, basically, ano po eh, I would like to have a little piece of, pero hindi naman po talaga yung, there are some, a little bit of action, talagang okay. Action. I would like a little bit something for everybody else. There's, yung first three issues, basic superhero story, good against evil. Then number 4, meron po akong revelation na
so bawat issue iba-iba yung ano iba.
Story arc po siya. Mm-hmm. Balik connected pa rin po siya. Connected po siya. Then sa issue number 5 up to 8 is action po talaga. Mm-hmm. Pagdating po ng number 9, kung titingnan niya po, basically a love story po siya.
Ito yung number 10. What I have here is number this is a number 9.
Number 9. Yeah. So basically nag-start po yung love story niya po, and then 10, and then yung matatapos po siya yung story arc sa 12, and then action na naman po siya.
Okay. Dalawa yung babae. Chick boy itong si Kalayaan.
Hindi naman. Actually torpe nga po siya. Okay.
Pero yung storya ba na lalabas doon sa mga natapos mo na yan? Kumbaga kasi yun ang gusto kong malaman sa mga nagsusulat or katulad kayo nung mga napapanood na pinalalabas na tapos iniisip ako ano yung idudugtong sa comics ba tapos na the whole story
bit by bit.
Actually right now po bali meron na po akong plot up to 30 issues up to issue number 30 may plot na po ako siya. Yung plot basically it is a synopsis po na wala pa pong dialogues. So,
yes.
So basically meron na po akong plot for up to issue 30.
And then as you illustrate, that's the time when you create the whole story, parang summarization muna, ganito.
During processing po kasi nababago eh. For example, yung love story ko po. Actually, yung first plan ko po dyan is one shot lang po eh. Mm-hmm. Then when I'm starting writing the script, then humaba, then marami po akong ideas na mas para mapaganda po. Mm-hmm. Then as of now, naging 4 issues na po siya. for story arc po, for story na . So basically on the process po kasi nababago pa rin po .
Mukhang maraming pumasok na tanong army.
Yes. Si Greg Goyon ng Tanza na Votas. Ano daw yung pinakauna mong nagawang comic? Is it this one?
Yeah, actually that is the first comic po. Okay.
Greg Kalayaan na, ito na yung unang-una niyang nagawa.
Ayan. So which is your favorite among yung sa na-issue mo ngayon na Kalayaan comics from Clara Moreno of Pasig?
Actually, lahat siya eh. Lahat. Kumbaga parang ano eh, parang mga anak ko sila. It is parang papiliin mo ako, parang
hindi ka mamimili.
Isa lang
ang
pagmamahal
mo
sa kanila. Okay. Alright, so what is the inspiration that na ginagamit mo daw for you to create your comics?
Marami. Bali, actually,
everyday events.
Events, at saka yung mga other artists din, mostly mga Filipino artists . Marami kasi talaga yung mga magagaling na hindi na pagbibigyan ng pagkakataon. Then ang payo nila parati sa akin, sabi, Gio, dire-diretso mo lang.
Mm-hmm. Ganun. Yeah. Kumbaga, wag kang being consistent, importante yun. Ayan. Do you have any new projects daw para sa Kalayaan Comics this Christmas? Are you planning anything?
As of now, tinatapos ko pa yung 11. Actually, very mahirap kasi pagsabay-sabay yan . Actually, kasi I'm a family man. Mm-hmm. I have 3 kids na. And then, may work pa ako. I work as a computer programmer.
Mm-hmm. So, this is not your bread and butter?
No. Basically, yan ang karamihan, most, halos lahat ng mga independent indie dito. Kahit sa ibang bansa nung may nakakausap din ako. Mostly, they have a day job and this is just basically a hobby. Basically.
Passion.
Passions lang po talaga. So, yung bread and butter ko po talaga yung day job ko po.
Oh, yun. Mm. Kasi nga naman mahirap since circulation is limited, diba? And it takes up much of your time. Kailangan mo ng oras para sa yung family. Alright, so yan. Yun yung ating last texter. Okay. Do you have any plans of, ano, ikaw, yung ano yung future plan mo para sa Kalayaan? Do you dream of having this parang maging film in the near future or in the process or magkaroon ng, do you have anything like
that?
Yeah.
As much as possible, I want my character to be viewed by wider audience eh. Kumbaga, kung makukuha ng mga TV network, mm-hmm. gawing pelikula, animation, mas maganda. Mm-hmm. Actually, pero right now ang plan ko pa talaga matapos ko yung ano magkaroon ng to have a better distribution kasi right now yun talaga ang problem sa sa comic industry ngayon, distribution
and siguro some sponsors to sustain all your needs dito sa iyong ano para sabi nga masaya ka kumbaga.
Meron din ako idea para sa kanya, pwede siyang mag-contribute sa mga newspaper, diba?
Oh,
para ipakita sa newspaper yung kwento ni Kalayaan and susundan nila here sa iyong pwede mga comics, di ba? Yan.
Nako, sayang at ang bilis-bilis. Akala ko mag-extend pa tayo ng oras. But anyway, saan ba nila ito pwedeng, ano, saan ba nila ito pwedeng mabili?
Right now po, bali, ano, sa Comic Odyssey po sa may Robinson's Galleria, Comic Odyssey sa Robinson's Manila and sa Eastwood meron din po. And then meron po sa Sputnik Comic Shop sa Cubao po 'yon. Then malapit na po siya sa Alimol eh. Then meron pa po yung latest ngayon sa Comic Quest sa may SM North EDSA.
Ayan. Marami na rin naman pala if you're from Quezon City, ang dami-daming mga pwede nilang puntahan diyan para makabili sila nitong kopya kasi tama ka, mas iba pa rin yung ikaw yung hawak-hawak mo at binabasa mo.
And what is again ulitin natin yung iyong website so they can check out your comics and also where can they contact you should they wish to distribute also for you yung iyong Kalayaan yung iyong comics
geoparades.blogspot.com and then you can email me at kalayaancomics@yahoo.com. So basically nag-accept naman din po ako ng ano eh ng direct na dumidirekta po sa akin yung bibili. So pwede po nila akong email doon or pwede rin po sa geoparedes@yahoo.com. Actually basta i-google lang po nila Gio Paredes. Lalabas na po yung website ko.
Any relation to Jim?
Wala po.
Oo, kasi kanina nabanggit namin, di ba yung anak niya, ano rin, isa ring illustrator.
Ah, ganun po.
Ala ko eh, kayo eh.
Parang nasa lahiyata ng mga Paredes yun, no? Ayan. Ah, okay.
Humabol si Jude.
Oo. Ano daw yung kaibahan? Is there any difference between your comics and yung mga manga ng Japan?
Yes. Actually, ano po eh, yung story po.
Okay.
Kung pumabasahin nyo po yung issue number 4, siguro, I think, yung tanong nyo po kanina, yung pinaka-favorite siguro, number 4 and then yung love story, yun po yung paborito ko. Yung story po niyan, actually, kahit na sa Western, Marvel, DC, hindi pa po na-touch yung issue na pong yun.
Mm-hmm.
Parang ako pa lang po yung nag-touch po nun.
Ayan. So, number 4, para dun sa mga...
Meron po akong reveal po kasi dyan na... Ayan. Na
kung sabuti sigurong basahin ng ating ano mga listeners. Ayan.
Basahin po ninyo. So, dapat masundan nila. Kumbaga, lahat from...
At saka yung Japanese po kasi, Japan, ito po sa atin, Pinoy po.
Pinoy na Pinoy.
How much is each ano comic?
Basically 65 po siya.
65. Mura na. Not bad kasi kung bibili ka 300 din yung isa eh, 'di ba? Yung lowest ngayon pagka bumili ka ng foreign na comics, nasa ganung price siya eh. Eh bakit pa sa didiskubrehin eh dito muna tayo.
Ito na lang ito na lang sariling atin. So yung mga gustong mag sponsor diyan, edi puntahan niyo lang yung website ni Gio para ano.
Thank you po.
Para magkausap kayo. Okay, Army, sagutin lang natin yung ating trivia. Ano nga ba yung provincial capital ng Isabela? Ang sagot ni Jude. Meron ka bang sagot, Jude? Iligan ang kanyang sagot.
Si Greg, wala siyang sagot. Nagtanong lang siya.
Okay, paano ba tayo? Pabalik. Okay.
Ayan. Iligan ang sagot ni Clara of Pasig.
Si Donald ay nagtanong lang siya. Okay.
Iligan din ang sagot ni Lenny Castro of Talon 2 ng Las Piñas City.
Ilagan
Isabela ang sagot ni Rene sa Uyo ng Novaliche. Ayan. Ang sagot po sa ating trivia question for this afternoon, ano ang provincial capital ng Isabela? Ilagan po. Yung iba kasi 'di ba Iligan yung sagot.
Hindi Iligan, Ilagan.
Ilagan. Ayan. Ang Ilagan ay ikalawa sa pinakamalaking probinsya. This is the second largest province. It is in the northern part of Luzon. Kasama po niya ang Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya at ang Batanes. Mm. At ito ang tinatawag na Cagayan Valley Region.
Alright, since si Errol yata on the way pa lang, sige, di samantalahin natin yung pagkakataon while waiting. Mm-hmm. Kausapin pa natin si Gio. May bonus pa, Gio.
Thank you pa.
May bonus pa, may bonus ka pa. So, kailan lalabas ang susunod na edition mo nito?
Yung 11 po, kung lolobin po, baka January po.
January na. So, ilang buwan yung waiting time bago lumabas yung kasunod?
Iba-iba
ba? Hindi.
Yung nag-start po kasi ako actually every 4 months naglalabas po ako. Pero right now madami po kasi akong trabaho right now. So kaya medyo naantala po ng kaunti.
Itong issue number 6 mo, meron siyang iba yata itong issue na to, tama ba?
Meron po kasi akong si Henel Pedrina. Okay. Meron po siya mga characters na sandugo yung mga Pilipino po siya, nag-crossover po papunta sa akin.
Ayun.
So, kumbaga, marami po kasi, kung katulad po yung sabi ko, marami po kaming mga comic artist po dito na yung, ano, so kinausap ko po siya, sabi ko, Ner, baka pwede na mag-guest star yung mga characters mo dito sa comics ko. Then, nag-join po sila. So, yung mga, as much as possible, yung mga others na mga kaibigan ko po, nag-guest star po dyan sa mga sa series ko po.
Sino yung ano may nakaaway ni Kalaya? Ni Kalayaan?
Bali yung naka-black po ba? Yung,
oo, ito ba yun?
Ito pa yun.
Ito.
Basically, ano po siya, yan po yung pinaka yung evil part niya po. Meron po kasing ano eh, yung si Salamanquero from different universe. Pumunta po dito, naghahanap po ng alipin niya. Kasi naghahanap po siya ng pinaka malakas po dito sa universe po ni ano, Kalayaan. So, nakita po siya. Kaso nga lang, mabuti po si ano, Kalayaan. So, kinuha niya yung evil side. Ang nag-name po sa kanya, si Salamanquero, kasi gusto niya alipin. So, alipin po siya.
Ayun.
So, basically, ano eh, reverse din po ni Kalayaan, tapos yung evil side niya is alipin.
Okay.
Grabe ang yaman ng iyong imahinasyon, Gio. Pero yan daw talaga ang kailangan ng isang writer, yung
manilika,
mayamang imahinasyon. Okay. Anyway,
dito na si Kay Errol.
So, thank you again. And kung may maitutulong ulit ang programa sa iyong mga susunod pang mga proyekto, nandito na kami, Chia.
Ako nga po dapat magpasalamat po sa inyo.
No problem. Anytime.
Anytime. So, all right. Thank you very much.
Thank you rin po.
Army, tayo'y magpapaalam na dahil lingkod na ng bayan. Oh.
Alam mo kasi yung mga ganito talagang kailangan pinaplastic at pinapayas.
So talaga naka-plastic yan?
Kailangan. Ah. Kasi alam mo, iba, kapag ganad na, ano, parang ang sakit nun sa isang art. Kasi pagka nagasgas? Oo.
Kasi nga, anak. Ang treatment dyan eh, parang anak. Anyway, sige. Thank you very much, Gio, for your time. Okay. Army, paalam na tayo.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong hapon. Samahan niyo po muli kami sa Biyernes. Ako po si Army de la Cruz.
Thank you, Army. Thank you, Gio. At sa inyo pong lahat ng mga nakinig, nanood. Yung website po naman ni Gio ay binanggit. So, puntahan niyo lang po siya sa kanyang website. Lingkod ng Bayan, ang ating kasamang si Errol Dacame. Susunod na.
Dito po sa amin, dalawigan ninyo ating sisilipin. Dalawin natin ang mga magagandang tanawin. Tara na't samahan nyo kami sa ating paglalakbay. Dito po sa amin. Inyong napakinggan ang isang oras ng paglalakbay at pamamasyal sa himpapawid, biyahe at gimmicks sa isa na namang paglalakbay at pagtuklas sa mga paraisong lugar sa Pilipinas. Ang Perlas ng Silangan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.